jsme slyšeli v modlitbě, že jsme přišli proto, abychom otevírali slovo Boží, tak ho otevřeme v 32. kapitole knihy Exodus. Exodus, 32. kapitola. Po těch poklidných, dalo by se říct takových kapitol plných velice zajímavých údajů, detailů, věcí, kterými jsme se zabývali posledních několik měsíců, přichází kapitola, která ten poklid pěkně rozčísne. I když jsme se zabývali jak tím projektem stanu setkávání nebo stánku úmluvy a současně jsme vnímali to, jak se vyráběl, jak potom ti řemeslníci pracovali na výrobě toho, co jim Bůh předložil, tak mezi tím došlo k výrazné události. Jedné z nejvýraznějších událostí, kterou ta druhá kniha Mojžíšova popisuje. Přečtu z 32. kapitoly hned ze začátku několik veršů od prvního. Když lid viděl, že se Mojžíš z hory dlouho nevrací, zhromáždili se kolem Árona. Honem, udělej nám Boha, který by nás vedl, pobízeli ho. Kdo ví, co je s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta? I přestože Izraelci neviděli Boha na vlastní oči, tak přesto mohli za tu dobu své národní existence vnímat jeho přítomnost. Mohli vnímat jeho působení. Mohli prožívat jeho moc. Moc toho, kterého neviděli, ale jehož působení, jehož zásahy do života celého toho národa prožívali. A přesto se objevila touha, a myslím si, že to je touha, která se opakuje v celých generacích, dalších generacích, kterou můžeme prožívat i my v dnešní době. Touha po něčem hmatatelném. Touha po něčem viditelném. Tak si uvědomuju, jak často nás podobné touhy přepadají taky. Nejsme vůči nim imunní. Jsme i my v dnešní době v takovém stálém pokušení vytvářet si Boha, který by odpovídal našim představám, který by dělal to, co se nám líbí, který by plnil naše přání a který by nám do ničeho nemluvil. Prožíváte to taky někdy? Je to v nás ta touha, která tehdy v tom izraelském národě se projevila takovou erupcí v tom mít někoho, mít něco, co bychom viděli a k čemu bychom se jednoznačně zaměřovali. Je to událost, která se nestala příliš dlouho potom, co Izraelci jako národ udělali úžasné prohlášení. V Exodu 24. kapitole, čili o několik kapitol vepředu, přednesl Mojžíš celému izraelskému národu Hospodinova slova, všechny jeho zákony. A lid jednohlasně odpověděl, jak to čteme v oné 24. kapitole. Budeme dělat všechno, co Hospodin řekl. Dokonce dvakrát to v té kapitole opakují. Budeme dělat všechno, co Hospodin řekl. Neuplynula dlouhá doba, stačilo 40 dní Mojžíšovy nepřítomnosti a všechno bylo jinak. Dokonce došli tak daleko, že uctívali Hospodina, kterého si vyrobili v podobě zlatého bíčka. Byla to jakási symbióza, oni vyrobili zlatého bíčka nebo tele, to už je jedno, jak tomu budeme říkat, prostě sochu zlatou a spojili to s obětováním Hospodinu. Čili pokus o jakousi symbiózu modloslužby a služby Hospodinu. Co všechno se nám dnes může stát Bohem? Předmětem uctívání. A o čem všem si dokonce můžeme myslet, že se to přece Bohu musí líbit. Je v tom úžasné varování, které přináší kniha Exodus v tom, co popisuje v této kapitole. Měli pocit, že Bůh s nimi není. Mojžíš 40 dní mimo, jakási doba klidu, Bůh se neprojevuje. Není mezi námi. A přitom si neuvědomovali, že Bůh je všudy přítomný. Viděl to, co se pod tou horou odehrávalo. A v této věci je Bůh naprosto neměnný. Vidí nás vždycky a všude. Uvědomujeme si to? Uvědomujeme si, že Bůh nás vidí v každém okamžiku našeho života, i když my si myslíme, že jsme v nějakém prostoru, kam vidět není, kde přece nikdo není. Ale Bůh tam je a Bůh nás vidí. I v těch nejintimnějších situacích a okolnostech našeho života. Nás Bůh vidí. To, co Bůh viděl, ho vedlo k tomu, že se sdílel s Mojžíšem. V 7. verši čteme. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Hned sestup dolů. Tvůj lid, který jsi vyvedl z Egypta, spáchal zvrácenost. Brzy sešli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili sochu telete. Klaněli se mu. Obětovali mu a říkali, toto je tvůj Bůh Izraeli. Ten tě vyvedl z Egypta. Hospodin Mojžíšovi řekl, pozoruji tento lid. O, jak je tvrdošíný. Nech mě, ať je zachvátí plamen mého hněvu. Vyhladím je, ale z tebe učiním veliký národ. Všimli jste si tam takové možná nenápadné, ale přece jenom velice důrazné změny v tom, co Bůh Mojžíšovi říká? Už neříká můj lid, jak to říkal doposud, jak oslovoval Izraelce. To je můj národ, vy jste můj lid, vás jsem si vyvolil. Po tom, co viděl a co se odehrávalo u oné sochy zlatého bička, říká Mojžíšovi tvůj lid. Jakoby se jakoby odtahoval svoje ruce od toho národa, který si vyvolil. A dává Mojžíšovi lákavou nabídku. Kdo z nás by odolal? Kdo z nás by odolal? Víš co? Já je zlikviduju a z tebe teď učiním ten národ, který bude slavný a který bude pod mým vedením a ve kterém budu svoji moc a svoji přítomnost projevovat. To je lákavá nabídka. Mojžíš se tady projevuje jako právem oceňovaný muž v těch dalších pohledech na jeho život. Muž, který je jako úžasný přímluvce za ten lid, za národ, který mu svým způsobem byl zátěží, byl břemenem, ale Mojžíš se za něho přimlouvá. Mojžíš odstavuje od sebe tu lákavou nabídku. Jak by to bylo krásné, jak by to bylo úžasné, když on by se stal zakladatelem něčeho úplně nového. Mojžíš Hospodinu říká, Hospodine, proč hoříš hněvem proti svému lidu? Svému lidu. Už jakoby Bohu vrací to označení, vždyť to je tvůj lid, ty jsi ho vyvolil, ty jsi ho vybral, tvůj lid to je. Vždyť si jej vyvedl z Egypta velikou silou a mocnou rukou. Proč mají Egypťané říkat, vyvedl je zlomyslně, aby je pobil na horách, aby je vyhladil z povrchu země? Zastav plamen svého hněvu. Upusť od neštěstí, jež proti svému lidu zamýšlíš. Vzpomeň na Abrahama, Izáka a Izraele, své služebníky. Vzpomeň, jak jsi jim sám při sobě přísahal. Rozmnožím vaše semeno jako hvězdy na nebi. Celou tuto zem dám vašemu semeni, jak jsem řekl, aby ji zdědili na věky. A Hospodin upustil od neštěstí, které proti svému lidu zamýšlel. Mě uchvacuje ten Mojžíšův postoj. Uchvacuje mě to, jakým způsobem bojoval za ten lid, do jehož čela se nepostavil sám. On nebyl tím, který se nějak pasoval do role vůdce. Bůh mu svěřil ten úkol, aby národ vedl do zaslíbené země. A Mojžíš se za ně úžasným způsobem přimlouvá. Připomíná Abrahama, připomíná Izáka, připomíná Jákoba a připomíná Bohu slib, který jim dal. Přimlouvá se za lid. Přimlouvá se někdo za nás? I my máme úžasného přímluvce. Mnohem lepšího, než byl Mojžíš. Je tady náš spasitel, je tady Pán Ježíš Kristus, který se za nás přimlouvá, který za nás oroduje, který za nás bojuje před Boží tváří, když klesáme, když se dopouštíme třeba něčeho podobného, čeho se dopustili Izraelci tehdy. Máme přímluvce u Boha, našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. A pak následuje úsek, ve kterém Mojžíš zažije realitu toho, co si možná neuměl představit, když to slyšel v podání Hospodina. A ta realita byla tak hrozná, že Mojžíš i když je o něm psáno, že byl nejtišší z lidí, je v řadě projevů úžasným příkladem pro nás, tak ta situace ho tak zdrtila, ta situace ho tak tvrdě zasáhla, že ty kamenné desky, které nesl, na které bylo Boží slovo, tak ty vzal a roztřískal je pod tou horou, když viděl, co se děje. Byla to situace, kterou si možná neumíme ani dost dobře představit. A udělal jednu velmi zajímavou věc. Kdo je Hospodinův, přistup ke mně. A čteme, že se k němu zhromáždili všichni synové Lévy. Jeden jediný rod, jedna jediná skupina lidí vyjádřila svůj postoj k Hospodinu. Kdo je Hospodinův, přistup ke mně. A Lévité to jednoznačně vyjádřili. Zhromáždili se k Mojžíšovi. Jako jeden muž, celý rod Lévy byl kolem Mojžíše. A možná v tu chvíli netušili, co je čeká. Jak těžký úkol dostanou. Ale vybrali si. Svým postojem dali najevo, jaký je jejich vztah k Bohu. A Bůh je vzal za slovo. A to je něco, co mě uchvacuje a co já vždycky z té 32. kapitoly prožívám jako něco, co je úžasný projev z Boží strany vůči nám lidem, který bychom měli mít na paměti a se kterým bychom měli počítat. Bůh nás bere za slovo. Když něco řekneme, když něco slíbíme, když něco vyjádříme ve vztahu k Bohu, tak Bůh to bere vážně. Kolikrát my lidé něco prohlásíme a pak řekneme, já jsem to tak nemyslel, víš, já jsem to myslel jinak a to nesmíš brát tak vážně. Kolikrát to ve svých projevech takovýmhle způsobem předáváme. Ale Bůh bere vážně to, co říkáme. Bůh bere vážně naše postoje. Celý ten další vztah, který Bůh projevoval vůči rodu Lévy, je toho dokladem. Tehdy ještě nebyla stanovena, stanoveny všechny ty úkoly, které souvisely s tou činností při stánku úmluvy. Byla sice už tady nějaká kněžská skupina reprezentovaná Áronem a jeho rodinou, který už byl připravovaný do toho postoje, do toho postavení nejvyššího kněze, ale ta skupina, která by spolupracovala při bohoslužbách, ta v té době ještě nebyla. Došlo k tomu později. Až když Mojžíš obdržel druhé desky zákona, kamenné, jako náhradu za ty, které rozbil. A tehdy dal Hospodin Mojžíšovi následující pokyny. Čteme v 5. knize Mojžíšově 10. kapitole 8. verši. V té době oddělil Hospodin kmen Lévího, aby nosili truhlu smlouvy Hospodinovi. Stáli před Hospodinem, sloužili mu a žehnali v jeho jménu, jak je tomu až dodnes. Proto neměl Lévý podíl a dědictví se svými bratry. Hospodin je jeho dědictvím. Tady se uskutečnilo to, co si možná Lévité tím svým postojem ani neuvědomili. Bůh je vzal vážně. Bůh vzal vážně to jejich rozhodnutí, to, že na tu Mojžíšovu výzvu, kdo je Hospodinův, přistup ke mně, se zhromáždili k Mojžíšovi. Oni jakoby tím svým postojem vyjádřili, my patříme Hospodinu, my jsme Boží. A Bůh to vzal vážně. Neměli žádné dědictví. Museli se dívat na to, jak když přišli do Palestiny, do té země, kterou Josue potom rozděloval jednotlivým rodům, tak oni ostrouhali. Nedostali vůbec nic. Ani píď země. Protože jejich dědictvím byl Hospodin. Oni byli Hospodinovi. Přiznali se k tomu, dalo by se říct, svým postojem to veřejně vyjádřili. A Bůh to vzal vážně. Bůh je ustanovil jako ty, kteří mu sloužili, kteří mu patřili, kteří byli jeho. Tak to vnímám, že to je další neměnný postoj Boží, který můžeme prožívat. Když jednou jsme vyjádřili ve svém životě, že Pán Ježíš Kristus je naším pánem a spasitelem, on to bere vážně. On nás bere za slovo. A on s námi počítá. On pro nás připravuje dědictví, o jakém se nám ani nesnilo. Proto naše veřejné vyznání, že jsme přijali Pána Ježíše Krista, že jsme uvěřili, že zaplatil za naše hříchy, že za naše hříchy zemřel na Golgotském kříži, jsme se stali spoludědicové Kristovi. My nemáme dědictví tady na této zemi, máme dědictví v nebesích. Víte, v tom vidím tu úžasnou analogii a neměnnost Božího projevu. Bere nás za slovo. Tak, jako vzal za slovo Lévity. Jejich přiznání k tomu, že oni jsou Hospodinovi, a tak je to po celou další existenci toho rodu Léví uplatňoval, tak stejně tak se chová i vůči nám. Řekli jsme, že jsme Kristovi? že patříme Pánu Ježíši Kristu, Bůh to bere vážně. A očekává, že ta skutečnost bude z našich projevů, z našeho jednání, z našich slov a životních postojů viditelná. Apoštol Pavel v epištole Římanům v 10. kapitole 9. a 10. verši píše: Vyznášli svými ústy Pána Ježíše a uvěříšli ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Srdcem se věří k spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně. Jestliže vyznáváme, jestliže vyjadřujeme, že patříme Pánu Ježíši Kristu, tak očekávejme, že to Bůh bere vážně. A nejenom to. Bůh, tak jako pro Levity, připravil službu. Bůh připravuje službu pro každého z nás, kdo jsme se k němu přihlásili. V epištole Římanům ve 12. kapitole, o dvě kapitoly dál, Pavel píše v tom velmi známém textu, zaznamenaném v prvním a druhém verši. Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Někdy si říkám, že je škoda, že nebereme svá slova tak vážně, jak je bere Bůh. Hlásíš se k Pánu Ježíši? Tak očekávej, že tě povolá do služby. To je princip. Tak jako to potkalo Levity, tak to je připraveno pro každého, kdo se hlásí k Pánu Ježíši Kristu. Tak jako Levité neměli žádné dědictví tady na této zemi, tak i my máme mít dědictví a máme ho někde zcela jinde. Pán Ježíš říká, prodej všechno, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebesích. Pak přijď a následuj mě. Samozřejmě nevybízím, aby jsme hned druhý den všechno prodali a stali se z nás bezdomovci, ale je to obraz, je to vyjádření toho, co je pro náš život na prvním místě, co je prioritní, co je důležité, na čem náš život stojí. Pavel v epištole Galackým zdůrazňuje, takže už nejsi otrok, ale syn. A když syn, tedy i dědic skrze Boha. V sedmém verši 4. kapitoly Galackým. Náš poklad, naše dědictví je v nebi. A to by nás mělo provázet naším životem, toto vědomí, ten pohled do toho nebeského prostoru, který sice není hmatatelný, není viditelný našema očima, ale je garantovaný Bohem. Je garantovaný tím, který je nade vším, který je naším stvořitelem. Aby levité mohli tu službu konat, do které je Bůh povolal, tak museli splnit jeden předpoklad. Museli být očištění. Ve 4. Mojžíšově v 8. kapitole 6. verši říká Bůh Mojžíšovi: vezmi lévíce zprostřed synů Izraele a očisti je. Bez toho nemohli sloužit Hospodinu. Stejně tak i my máme-li být k dispozici ve službě Pánu Ježíši Kristu, musíme být očištěni. Pán Ježíš dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si svůj zvláštní lid, horlivý v dobrých skutcích, deklaruje Pavel v dopisu Titovi. Krev Pána Ježíše nás očistila a jak píše Jan ve svém prvním listu, stále očišťuje, pokud vyznáváme své hříchy, a tím nás uschopňuje proto, abychom mohli Pánu Ježíši sloužit. Tak já v tom vidím úžasné poselství té 32. kapitoly a celého pokolení levitů i pro nás v dnešní době. Aspoň tři takové důležité věci, které mě z té kapitoly oslovily. Bůh nás bere za slovo. Buďme si toho vědomi. Buďme si vědomi toho, co říkáme. Jsme tady proto, abychom sloužili svému Pánu. Abychom rozhazovali sítě evangelia. Abychom nesli břemena jedni druhých. A proto, abychom to mohli dělat, máme být čistí. Očišťujme se od hříchu. Usilujme o posvěcený život, který je k oslavě našeho Pána. Levité, zlaté tele, okolnosti, které se mohou zdát velmi, velmi vzdálené a přesto mohou být naší každodenní zkušeností. Amen.